Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Hei, vi er Litteraturhusets kritiske panel. Vi skal stille spørsmålet, men det bra? Og det skal vi gjøre I anledning NTNUs litteraturpris, som denne gang går til sakprosa, og som har klart å hente ut fem bøker av det som jeg har forstått det har vært en langt større bunke, og vi skal ta for oss disse fem bøkene I tur og orden på 45 minutter. Jeg vil anta at vi kunne snakket veldig mye lenger om de. Og det viktig for oss å bare være helt klar og tydelig på at når vi stiller spørsmålet, men det bra, så det opplagt at vi her snakker om fem bøker som nøye utvalgt har vært gjennom en møysommelig juryprosess som vi ikke kjenner noe til, og dermed heller ikke vet hvilken av disse bøkene som vinner. Sist vi var kritisk panel, så var vi veldig, var ikke vi helt enige om hvilken som burde vinne, og I alle fall ikke den jeg trodde kom til å vinne vant. Så vi får se hvor dette tar oss. Vi skal begynne med å presentere bøkene litt kort, for å så gå inn I de etter hvert. Det fem ganske, eller nok så forskjellige bøker vi har med å gjøre, og jeg tror vi egentlig kan bare ta de for oss I tur og orden. Vil du begynne? Vi ble presentert, men altså jeg heter Frode Lærumbo og sånn. Jeg litteraturviter, altså det Astrid Rasch. Hun kulturviter, og Mats Ingulstad historiker, og vi jobber alle på NTNU. Vil du begynne med å presentere en bok eller to,
Mats? Ja, det kan jeg gjøre. Vi kan jo begynne med boken om periodesystemet fra alkemi til kjernekjemi av Unni Ekseth og Anette Lyknes. Og det jo den boken som kanskje mest skamløst henvender seg, I hvert fall med coveret, til de som bare har tenkt å ha en bok om realfag liggende på nattbordet I år. Porno står det her, som da selvfølgelig utvalgt polonium, radon og oksygen fra det periodiske system som bokens hovedanliggende. Og boka da en innføring I det periodiske system I anledning 2019 som var det internasjonale året for det periodiske system og tar oss med da gjennom noen utvalgte grunnstoffer og fortelle vitenskapshistorisk den forteller noe naturhistorisk og også personfokusert og samtidsorientert om forskjellige grunnstoffer og de betydningene de har og hvorfor det nyttig å vite litt om det. Så jeg kan hoppe videre, og så det en ganske annen bok, Erik Stenviks Bondevett, en personlig historie om livet på landet og avfolkingen av norske bygder. Det en beretning hvor forfatteren tar utgangspunkt I paradokset at alle ønsker seg et småbruk, men ingen vil være småbrukere. Og med det som utgangspunkt så forteller han sin personlige historie om hvordan han og kona oppgir en lukrativ veterinærtilværelse på Frøya og skaffe seg gård på Namdalseid og senere forlate den til fordel for karriere innenfor byråkratiet. Og det vever da sammen både personlige erfaringer, beretninger fra gårdslivet, men også historisk statistikk over snødybde og antallet hester I Norge etter krigstida. Så det en bok med mange fasetter.
Ja, og da har jeg sagt at jeg gjerne vil presentere denne, som Bygården, historier om drømmer, virkelighet og norsk boligpolitikk. Miriam Sorge Folkvord og Brian Cliff Olguin, som tar for sig forfatterparet sin oplevelse med at søge efter bolig, og at den sådan tur på find og på visning bliver ligesom afsatte for at tænke mere reflekteret over norsk boligpolitik. Hvorfor er det sådan slik, at nogen har vældig let ved at få bolig, og andre ikke har det? Hvad er, den beskriver boligmarkedet som en ylighedsmaskine, der ingen er i førersættet. Og tager dels forfatterparets egen personlige historie med at søge efter bolig, men også historierne til mange af de, som bor i denne bygården, Portalgården på Torshov i Oslo. Og så et strukturelt, politisk, historisk blik på norsk boligpolitik, som ligesom bliver flettet ind i hverandre til at illustrere hverandre. Det personlige bliver illustreret gennem det strukturelle, og det strukturelle gennem det personlige. Og så er den veldig flot illustreret med billeder af personer og steder fra bygården.
Alt begynder på Finn i bygården, og alt begynder med Darwin i, skal vi si, i alt som har med medisin og biologi å gjøre. I alle fall gjør det Jakten på stedsansen. Denne boken, Jakten på stedsansen, er skrevet av Unni Eikeseth, som da er representert ved to bøker i denne kortlisten, som jo må sies være sensasjonelt, vil jeg si. Hun er kjemiker og har vært vitenskapsjournalist i NRK. Hun er nå lærer utdannet ved NTNU, så vet jeg har forstått. Og for å presentere boken, så synes jeg egentlig at forlaget gjør en god jobb. Det er Vig Mostad Bjørke som har gitt ut denne boken her, og den presenterer seg selv på følgende måte. Hvordan klarer dyr og mennesker å finne veien, og hvorfor er nesten alle minnene våre koblet til sted? I 2003 gjør hjerneforskerne Edvard og Maybritt Moser et oppsiktsvekkende funn i et laboratorium i Trondheim, som snur opp ned på alt man hittil hadde trodd om menneskers og dyrs stedsans. Jakten på stedsansen følger de to sunnmøringenes utrolige reise fra de var unge studenter som ikke visste hva de ville bli, til de får verdens gjeveste forskningspris, Nobelprisen i medisin. Boken gir et unikt innblikk i forskernes opp- og nedturer og den kreativiteten som ligger bak banebrytende forskning. Det er vel egentlig en ganske god oppsummering av hva dette er for en bok. På den andre siden så er kanskje noe av det mest spennende med denne boken hvordan forskning faktisk foregår og hvordan vi blir presentert for Nobelforskning. Her er vi med behind the scenes. Spørsmålet er selvfølgelig hvor langt bak vi egentlig er med. Men i alle fall så er vi med på at de utvikler alt fra sine små første forsøk på rotter til det blir mer high-tech. Fra man står med en fiskestang og prøver å få dem til å gjøre som de vil disse rottene, til man har en virkelig stor lab. Det vil si at det er veldig godt presentert at det ikke er bare to mennesker som får en pris, men et stort forskningsmiljø. Og her vil jeg si at spørsmålet ikke dreier seg om historien når man skal være kritisk til denne boken. Dette er en veldig spennende, god historie. Men det går an å gå inn i denne boken med hva er det vi ikke får presentert. For det vil jeg jo si at det ligger mange ting her som kan det nå ha vært en så fint. Det var noen utfordringer, men likevel var ikke de større enn det. Det tror jeg at det har vært en rekke ting som jeg skulle gjerne hørt mer om i denne boken her. Hjelp, vi er i EU. Den franske venstresidens uløste dilemma er en nok så annen bok, skrevet av Ingrid Grønli Aam, som er journalist i Morgenbladet og har vært det i Klassekampen. Og denne boken tar for seg den franske venstresiden, vi kan jo være litt, når er det den egentlig tar for seg den franske venstresiden, er det fra 1970 eller er det fra 2000, men i alle fall så er hovedtrykket her på fra 2005 og frem til i dag. De siste 10 årene av fransk politikk blir lagt i søkelyset til oss som leser, og særlig da venstresiden med et fokus på EU. Fransk politikk har endret seg drastisk i den perioden vi snakker om, de siste 20 årene i alle fall. Og det som blir presentert her er hvordan de tradisjonelle grenseoppgangen i politikken med venstre og høyre blir stadig mer splintret, og at venstresiden i Frankrike forsøker å finne seg selv på nytt. I stedet for en ny orientering så lager man, eller nye partier i begynnelsen, så lager man bevegelser og prøver å redefinere hva venstresiden er. Så kommer vi frem til Jean-Luc Mélenchon og hans ukuelige Frankrike. Og det er hovedsporet etter hvert i boken, hvordan denne rabulisten og populisten Mélenchon utvikler en ny bevegelse, så å si, på den franske venstresiden, og hvordan problemet for den franske verdens venstresiden kan ses gjennom et prisme som handler om skal vi være med i EU, på hvilken måte skal vi være med i EU, og derfor er også undertitelen her den franske venstresidens uløste dilemma. Ifølge Aum så står fransk venstreside i et uavklart forhold, en spagat mellom det å være i EU og det å skulle bryte med EU og kunne reformere EU, eller hvordan skal man egentlig gjøre det. Det blir lagt frem, og det er sånn som man har gjort det, i hvert fall ifølge Aum, så har det tatt livet av sosialdemokratiske eller det sosialistiske partiet i Frankrike, fra å ha president til å ha 4,5% av stemmene. Så det her snakker vi om et stort og uløst dilemma. Spørsmålet til denne boken er om, for min del, er om hele denne politiske historien kan ses kun gjennom dette ene spørsmålet om forholdet til EU. Men vi må jo forsøke her å gripe disse bøkene på tur og orden og fortelle litt om hva de dreier seg om. Men det aller viktigste er jo egentlig her også å stille spørsmålet: hva er det for noen bøker juryen har måttet velge mellom når de skulle da bare trekke ut en? Hvilke bøker er det dette her egentlig er som... hvis man skulle begynne å bore litt i prosjektene her. Hvilke prosjekter er det vi har lest?
Jeg synes det er interessant at flere av bøkene forsøker å flette sammen ulike historier. Jeg snakket allerede om Bygården, der vi liksom har både det personlige og det strukturelle, som blir flettet sammen på veldig elegant vis. Det er også det som lidt forsøges at gøre os i Bondevet, at vi både har en personlig historie og noget, som liksom er mere samfundsorienteret. Og i periodesystemet, der har vi både en historie om periodesysteme, men også om undertitlen er fra alkemi til stjernekemi, så vi har ligesom to organiserende principper, som iblandt konkurrerer lidt med hverandre i denne bog, og i det sidste kapitel synes jeg, det er veldig vellykket, at vi har et spor, som er hvad er periodesystemet, så vi følger ulike grundstof. Og så har vi et andet spor, som er et kronologisk spor, der vi følger udviklingen fra alkemi til stjernekemi i dag. Og iblandt så bliver de to principperne kanskje lidt konkurrerende, men iblandt fungerer det ganske godt, synes jeg. Jeg synes... stemningen fra en alkymist sin lab, der det bliver kogt pis, i forsøg på at finde guld, er vældig sådan illustrativ. Så det er mange gode historier der. Ja,
ja, det er jo en sådan, at ikke gør dette hjemme. ikke lag hvidt fosfor på køkkenet med at koke urin. Det gløder lenge etterpå, hvis nok. Om vi skal se liksom litt overordnet på det, så en ting som jeg synes er interessant med bøkene juryen har valgt ut, at det motbeviser jo i hvert fall et godt stykke på vei med dette sosiologen Gunnar Åkvåg i Tromsø har gått hardt ut og hevdet at journalisternes inntog og jeg-persons inntog I sakprosa har ødelagt hele feltet. Fordi at det blir teoritomt, det blir banalt og det blir erfaringsbasert. Og det synes jeg disse bøkene motbeviser veldig, veldig fint. Også I flestparten av dem så jo ikke jeg-personen engang tydelig til stede. Og der den til stede så det også teoretisk informert. Og det diskusjoner om verdier, om årsakssammenhenger, om kausaliteter som kommer til uttrykk både I bygården og I Bondevett I stedet for det som Åke var redd for, at man bare forteller, ja, sånn synes jeg det var. Så det synes jeg var et sunnhetstegn, og som historiker så det også veldig godt å konstatere at sosiologene alltid tar feil. Var det en sosiolog her?
jeg tror det en enkel sosiolog her.
Altså, jeg jo langt på vei enig, men jeg synes at Bondevett, der balansen kjørere. Mellom den personlige, det står også I undertitelen, det en del av boken der, at den er personlig. Og der jeg-personen veldig tydelig, og den bærer hele boken. Og der det også åpenbart at noen ganger, for eksempel, så brettes det ut sant, det som undertitelen, hvordan er egentlig situasjonen på norske grisgrendte strøk? Hvordan kan folk drive gårder? Kjempestort engasjement for økologisk jordbruk blir mer og mer tydelig at her dreier det seg om store bevegelser I liksom, utviklingen av Norge. Og der det mer sånn, min opplevelse og erfaring brukes veldig tydelig på en veldig god måte, men innimellom så det også sånn at man savner noen av de der utkasterne som kommer når det nettopp trekkes opp som du sa I sted, hvor mange hester fantes I Norge bare rent sånn statistikk som bretter ut for oss og for folk som også har som drømt om, I hvert fall har tenkt på å drømme om et småbruk hva det her egentlig dreier seg om, hvordan skal du leve av det hvordan og det, noe av det beste her kritikken av selve det som blir bonde- og småbrukerlaget et kritikk av den store bondeorganisasjonen og det industrielle jordbruket. Den linjen I boken virkelig gjennomgående, sånn som du beskriver da, ikke et personlig jeg som står I veien. Men noen ganger når du ser tilbake igjen, så synes jeg at der det noen trekk som balanserer kjørere enn I bygården, for eksempel. Men der det også mye mer investert I det prosjektet som å drive frem hva det egentlig som har skjedd I min levetid hvordan ser Trondheims område og Norges ut hvis vi løfter det opp fra et jordbruksperspektiv og det jo deprimerende lesning på en veldig kan man si, man blir jo litt aksjonistisk av å lese boken etter hvert ja
og jeg vil faktisk si at med hensyn til dette personlige så synes jeg det var litt for lite personligt I denne og jeg får liksom fornemmelsen av at Moserpart noen som har brukt hele sitt professionelle liv på å holde under pressen sine spørsmål om hvordan det å være I et parforhold når man også forskerpar og sådan og Uni Einkeset forsøger at komme så vidt, kanskje lidt længere ind, men vi får fremdeles ikke rigtig fornemmelsen af, hvordan det faktisk, også for resten af en forskergruppe, at det to der, som et ægtepar. Hvordan påvirker det ligesom forskerdynamikken? Det har det, jeg synes, var skikkelig spændende. Hvordan påvirker det et parforhold, hvis den ene får publiceret noget, der den anden ikke gør? Så vi har lidt konkurrence derhjemme, kan jeg sige, om hvem som får publiceret mest og sådan. Det kan godt kanskje skabe spændinger, tænker jeg, den slags. Og så får vi indtryk af en bog, der arbejde hjem-balancen tage hjem med på arbejde. Og det bliver der kanskje ikke stillet så mange kritiske spørgsmål til. Hvordan det at have spædbarn med på job? Det problematisk? Så der havde jeg gerne tænkt mig en mere journalistisk tilgang, hvis man kan skille mellem sådan en faglig præsentation og en journalistisk.
Og så vil jeg jo sige, at efter erfaringer med at forsøge at forske under corona-nedstengningen med små barn i huset, så er jo bare det med evne at få det til er jo helt, ja, det er helt komplett uforståelig. Ja. Men det som da kommer frem, men kanskje lidt mer indirekte da, i jakten på stedsansen, det er hvor drevne historiefortellere Moseparet er. Fremragende hjerneforskere, ja vel, men de har også en måte at fortælle historien om hvordan de har jobbet sammen, hvordan de har bygget sig op, hvilke værdier som de hele tiden er veldig tydelige på. Ta vare på rottene, være på lag med vaktmesteren og renholderne. Og dette ting som vi har læst i en del artikler, hver gang de blir intervjuet, og det gjenspilles også veldig tydelig i denne boka. Jeg satt og både var imponert over hvilken kontroll de har over sitt eget narrativ, dette ekteparet, men jeg skulle også ønske at her kunne det vært en tydeligere jeg-person, også Unni, en tydeligere Unni som gikk Nobelprisvinneren litt på klingen og sa, ja, men hva er det egentlig du sier nå, og var det egentlig alltid så harmonisk? Nå er det sikkert ikke oppskriften på å få Nobelprisvinneres tid, men det er noen ting som man sitter og lurer på.
Ja. Ja, ja, men det er også det hadde gjort at boken hadde fått noe mer konflikt eller noe mer altså det som bærer boken nå, det er kommer de til å klare forskningen, hvordan vil forskningen utvikle seg, vil dette, og det vet vi jo at det går bra, det står jo her at det er liksom en bok som handler om hvordan man nå får Nobelprisen. Så har det skapt noe mer konflikt i bokens narrativ eller fortelling da. Akkurat å gå litt mer inn i både problemene de møter underveis, og at man jo åpenbart, vi jobber jo alle på universitetet, du ser at det finnes noen konfliktlinjer som må ha vært her, og som man kunne gjort mer ut av. Så dette er en veldig, det er en sånn klassisk forskningsformidling fortelling, synes jeg. Som jeg liker, som er, det er en slags page-turner. Som kan man selvfølgelig, hva er prosjektet i boken? Jo, det er jo å fortelle akkurat det vi savner på en måte litt det som man egentlig kanskje ikke skal gjøre, nemlig savne det som boken ikke skal gjøre. Men boken hadde kanskje vært litt bedre hvis den våget å gå litt mer på klingen, som du sier. Men det er jo, her kan man jo på en måte bla på hvilken som helst side og så lure på sånn, hvordan kan de, gjorde de det? Altså, står de der og prøver å få og i heisen går opp og igjen, og så står han og forskeren der og sånn, jeg skjønner ikke hvor, åja, jeg er kommet i feil etasje, og så tenker han, dette er akkurat det jeg har lyst til å forske på, her er noe med sted, jeg kjente ikke meg igjen, hvordan fungerte hjernen når heisdøren åpnet seg et sted hvor jeg ikke visste hvor jeg var, dette må jeg gå ned igjen, dette forsøker jeg å gjenskape til rottene. Og dessuten så minner det meg på, eller rekkefølgen her, at hvis du våkner, slumrer liksom på et hotellrom, og våkner, så hvor er jeg henne? Og så går det litt tid, så finner du ut hvor du er henne. Og det med gjenskapet på labben. Hvordan kan vi få rottene til å liksom komme i den der, hvor er jeg henne? Jo, du må endre litt. Du må slå av lyset, så må du endre litt på omgivelsene. Og så skjønner vi rottene at jeg er litt samme sted. Og da får du noen, da kan de gjøre det de er ute etter. Og den type ting er jo liksom, dette er jo, er det så enkelt å forske, men det er jo så briljant å bare, shit. Ja. Så da sitter man virkelig og spiser, og ja, det er virkelig gøy lesning da.
Noe av det jeg liker godt ved denne boka er også at den løfter frem forskning som noe som ikke blir til bare ved, altså Moseparet er hovedpersonene, men forskningen blir til i samspill mellom også forskning som foregår i USA eller på andre plasser der det det sånn, øy, nå det noen som har gjort et fond, og det kan vi bygge ovenpå. Så denne sånn, å stå på skuldrene av giganterfølelsen kommer virkelig frem i den boka, synes jeg.
Ja, og så det jo, jeg skal ikke si en helt eller antihelt også, som av og til kommer litt til ordet. Det jo en sånn slu dekan som systematisk jobber for å gi dem gode vilkår for å forske også. Så det jo... det er jo kanskje det vi som er litt yrkesskadet av å jobbe på universitetet også føler at det har en sånn klangbunn da. Men når det gjelder å fortelle sånn, hvordan skjer denne forskningen, det er liksom bondvett, også hvordan driven går. Det er mange ting som du har lurt på, men har vært litt redd for å spørre om også.
Ja, noe av det nydeligste i bondvett sånn, er jo rett og slett hvordan skate på en gård. Altså, når jeg stod på rullebrett som ung, så var det liksom ikke på en gård, men her kommer det da frem at barnet til Stenvik stod på rullebrett i fjøset og skremte alle sauene. Og det er sånne nydelige ting som du jo åpenbart får av å måtte finne på hvordan skal jeg ha en såpass urban syssel som å stå på rullebrett. Jo, jeg må gjøre det inne hos sauen, men det hadde noen konsekvenser som han ikke fikk vite om før flere år etterpå. Men det er veldig forskjellige bøker vi har med å gjøre sånn. Vi trenger kanskje, altså det er noe, vi skal ikke ha noe tvingende at vi må sammenligne de, men de alle tar for seg et felt, så å si, og presenterer for oss sånn ganske pedagogisk, men også liksom bårende. De skal et sted. Vi skal her hjelp, vi er i EU, vi, det her er jo egentlig, tenkte jeg, i utgangspunktet liksom, dette er en bok til norske lesere, utelukkende handler om at den franske venstresiden har et uløst dilemma. Den er ikke egentlig skrevet til oss. Den er egentlig skrevet til den franske venstresiden på et vis. Og den gjør likevel en veldig sånn enkel forklaring på hva er det som er problemet på venstresiden. Og det er jo ikke bare den franske venstresiden som her løftes opp, men den europeiske venstresiden som står i hjelp. Men det er kanskje ikke så mye for alle vi er i EU.
Ja. Jeg tenker jo at det er et sunnhetstegn for norsk offentlighet at et bokprosjekt som virker ganske snevert kan pitches og så faktisk bli utgitt. Altså, ja, hva rører seg på fransk venstre side? Det er et smalt tema, det tror jeg vi kan være igjennom, i hvert fall i trøndersk offentlighet. Og sånn sett så er det et ganske vellykket prosjekt, synes jeg, for at det blir... Den starter med litt sånn store strukturelle sveip gjennom historien, altså hva er egentlig Frankrikes relasjon til EU siden Mitterrands usving i fransk politikk begynnelsen av 1980-tallet, og så zoomen inn, og så blir det da en slags valgkampfortelling om hvordan de ukuelige på fransk venstreside som en gruppe forsøker å mobilisere det engasjementet og den energien som ikke har noen naturlig utløp når Sosialistpartiet egentlig klapper sammen. Og det bare det å kunne lese en sånn der detaljert valgkampanalyse som ikke har Donald Trump inni seg, er utrolig forfriskende og godt. Mellansjon er åpenbart en person som også har noen sånne karaktertrekk som gjør at han kanskje er greist å ha på TV og ikke i sofaen. Men det er i og for seg et prosjekt som fortjener honnør og som er veldig spennende å følge med på. Det jeg lurer litt på i den boka, er om ikke den handler litt sånn i den samme spagaten som den franske venstresiden selv. Altså du har dette EU som er det store svevende der ute. Det er en slags sånn strukturell betingelse som man må forholde seg til på en måte. Og så blir det litt uforløst, og forfatteren skriver det også selv, sånn rundt side 190, at hvordan EU kan eller ikke kan være en slags plattform for å føre en mer aktiv sosialt orientert politikk, ligger utenfor bokens ramme. Det er jeg ikke helt sikker på. Snarere så er det tvert imot det som er bokens underliggende spørsmål. Og så er det mulig å tenke seg et EU som er noe annet enn et markedsorientert prosjekt. Og det er ikke gitt at det skulle bli sånn. Vi som er oppvokst etter enhetsakten og med vekst- og stabiliseringspakten, og vi tar liksom for gitt at EU skal forvalte en slags måte å drive politikk på som er veldig, veldig tysk. Vi skal ha stramme budsjetter, vi skal ha lave budsjettunderskudd og så videre. Det er ikke sånn franskmennene tenker omkring økonomisk politikk, og det, den konflikten mellom den tyske måten å tenke på, den franske måten å tenke på, og det som egentlig også er en historisk konflikt om før og etter sammenbruddet av det keynesianske paradigmet for økonomisk politikk, det ligger der under. Men boka går ikke liksom, den greier ikke å lande det, og det ville vært utrolig mye å forvente. men jeg skulle gjerne sett litt mer om det, for det handler om de strukturelle betingelsene som former den franske venstresidens politikk, og den handler også om økonomisk politikk i hele Europa og vestlige verden.
Men det er også noe av det som er med på å gjøre noe som er litt snevert veldig relevant, ikke sant? At vi kan liksom se at dette er ikke bare franske venstresider sitt dilemma, det er mange europeiske venstresider sitt dilemma. Og Mélenchons bevægelses utfordringer med at få på plads en demokratisk bevægelse. Det er også noget, som mange andre bevægelser, som ligesom prøver at retænke, hvad er et politisk parti, hvordan kan vi være noget andet end det. Her bliver de demokratiske faldgryberne vældig udstillet. Hun viser ligesom, at det kan være mange idealer om, at det der er bare ligesom helt horisontalt, men faktisk er det ganske få, som har magten i det parti, så det bliver mindre demokratisk af det. Så jeg synes, den løfter frem ting, som er relevante, ikke bare for fransk venstre, siger, men i det hele taget.
Det slår meg nå at et fellestrekk ved flere av disse bøkene, med Bondevett, ved hjelp ved i EU og også Bygården, er også det at vi alle fortsatt lever med ettervirkningene av den blå bølgen som skjøt inn over europeisk og atlantisk politikk på 80-tallet. Og det lurer jeg på om ikke Stenvik kanskje har en følelse av å ha blitt mer i takt med tidsånden etter hvert, for det er jo mange av de fenomenene han beskriver, de tankene som har blitt mye mer mainstream nå enn de kanskje var på begynnelsen av 1980-tallet.
Ja. Og det er fordi at det her er historien om hvordan du vil drive litt alternativt jordbruk. For det første er det historien om hvordan du har bare lyst til å bli bonde, og så etter hvert hvordan bonde vil jeg være. Og hvordan kan vi drive et jordbruk som er i tråd med naturen. Det er jo etter hvert liksom noe som vi unge er opptatt av. Og da er det en ting som jeg ikke blir blitt provosert av, men i hvert fall litt sånn pokker, men dette vil vi også. Og det er noe her innimellom som er sånn der man beveger seg fra den gamle tiden i denne boken, som ofte er veldig alt var mye bedre før holdning, ligger litt her. Og så viser det hvordan det har vært, men så er vi på vei tilbake til et sted. Og det er da det bondevett av titelen her. Vil du unngå at noe går galt, er måtehold, forholdsregler og god planlegging til god hjelp. Når uheldet likevel inntreffer, gjelder det å bevare sinnsroen og finne en løsning. Du må improvisere og bruke de hjelperåder som er tilgjengelige. Kort sagt, ty til godt bondevett. Et mer moderne uttrykk for det samme, mer tilpasset den urbane virkeligheten i dag, er streetwise. Så det er liksom noen helt klare, oppdaterte ting. samtidig så her blir jeg også litt sånn at det nettopp den tiden tar igjen denne fortellingen, og vi vil faktisk nå ha mer bærekraftig jordbruk. Og så slår det meg, ja, det bare noe jeg som urban type har lyst på, men ikke vil, vet noe om hvordan det skal drives. Så man blir veldig fanget her av nettopp den der, hvordan skal vi klare det? Det gjør jeg ikke i bygården. Der må jeg si at jeg kjente meg jo uhyre godt igjen. Som, ikke bare, her lærer jeg hvordan jeg bør tenke, kanskje, i hvert fall reflektere tydeligere over hvordan jeg ser både Norge under ett utvikling. I bygården så kjenner jeg meg ekstremt igjen. Denne Finn-runden har jeg også vært i. Jeg har vært der veldig lenge, det avhengighetsskapene. Jeg også skulle gjøre det kuppet og så videre. Og jeg har sett at det stedet jeg kjøpte min første leilighet var det en del 90 år gamle mennesker som bodde i, men når jeg flyttet derfra så var det ingen av de igjen, bare studenter. Og hele den gentrifiseringen som denne boken trekker opp personlig, men også med en arbeiderpartipolitikk som går igjen gjennom hele boken. Og det ble nevnt illustrasjoner. Disse bildene for meg er, det er et samspill mellom bildene og fortellingene som trekkes opp. Det personlige og det politiske. For du ser på, altså her er det noen bilder som fanger hva skal du si, den historien og den politikken som skrives liksom i kroppene deres. Du ser hvordan politikken til, eller boligpolitikken i Norge påvirker disse menneskene rent sånn fysisk. Så der er det et samspill mellom bilde og tekst som jeg synes var helt formidabelt. Jeg tenkte selvfølgelig at jeg skal lese 5 bøker. Jeg har veldig dårlig tid. De bildene kan jeg bare fort dele. Det kan jeg, men det ble altså ikke sånn. Det ble mye mer sittende å se, lese bildene og bla meg opp bak, så at der stod noen forklaringer, og så vekslingen mellom tekst og bilde var veldig elegant.
Og så er det en fantastisk flott bok. Altså formatet, sånn nesten kvadratisk, rosa. Jeg synes, at det var, jeg ble helt glad da jeg fikk den, sånn, øy, skal jeg lese denne? Det blir fint. Men så synes jeg også, det er noe veldig sånn respektfull og menneskelig over både tekst og bilder. Og også det er veldig fin selvindsigt. Det er en beskrivelse på et tidspunkt, der forfatteren møter eller ser en av disse socialt utsatte personerne, som jeg tror, jeg glemmer Hilde, hvad det er, som hun er ikke helt vanlig, kan vi vel sige. Og hun kommer ligesom på rulleskøjter og med gelettdragt. Og så det der forfatteren ligesom møtter sig selv i døren og siger, altså bliver bevidst på sit eget fordomsfulde blik. Det synes jeg var vældig flot beskrevet. Så her der har jeg-fortælleren en vældig fin rolle, samtidig med at denne jeg-fortæller træder tilbage iblandt og lader den strukturelle og den personlige historie til de, som bliver beskrevet, træde frem. Så jeg synes, at det var sådan en helt eksemplarisk formidling. Og det er jo også interview med en af disse bolighejerne. En af de, som jeg sådan virkelig både politisk og personligt kan have problemer med, ikke sådan? Men igen har vi en forfatter, som ligesom er åben omkring egne fordomme omkring en sådan bolighej, som har 50 millioner investeret i boliger, mens det er andre, som ikke engang har råd til at bo i egen bolig, eller købe egen bolig. Så jeg synes, den balancen var vældig fin.
Ja. Der er jeg jo enig. Og det er jo ikke det at det er fine, skarpe bilder, som forteller mye, men også språklig så evner dem å tegne opp noen personer, noen typer. Vi vet alle hvem de er, disse mannfolka med hvitt hår i 60 år, med en sånn blå, fornuftig jakke som er lett fora, og som går på alle visningene, ser seg rundt, og så skriver seg opp øverst, og så kjøper leiligheten etterpå. Vi har alle møtt dem, og vi kjenner dem igjen, og forfatterne snakker med dem også, og lærer ting, og prøver å forstå hvordan de ser boligmarkedet. Og det klart, de ser jo at det strukturer i boligpolitikken som jo rett og slett gir noen veldig lite optimale utfall. Og sier det rett ut at det jo det ren vanvidd at det mer produktivt og lønnsomt å putte pengene i å kjøpe små byleiligheter og selge dem videre til studenter, at dette det mest lønnsomme du kan gjøre i et samfunn. Det vanvidd, men sånn nå, og da responderer jeg på de insentivene som den hvithåre mannen i 60-årene er.
Ja. Og den blir også liksom manifest for en aktiv eller aktivistisk boligpolitik, altså den slutter af med at sige, det trænger ikke at være sådan, og det bør ikke være sådan, som det er. Det ligger jeg godt, at det er ikke ligesom en det er light. men det er ligesom beskrivelsen af det strukturelle gør det også muligt at ændre, fordi vi ser, hvordan det er ændringer i lovgivning, som har gjort, at det er slik der i dag, og det trænger ikke at være slik.
Nej, og så følger de denne Oddvar, da, som køber disse lejlighederne, og da er det et regnestykke, som de er bare lidt nye gennem, hvordan han beregner, hvad hans kalkyler, dette, de køber jeg ikke. Og så kommer det da, rett og slett, du skal ikke gjøre mange søk på nettet for å se at det en utbredt oppfatning at eiendom lønnsomme greier. Slik tjener du penger på å investere i eiendom mellom Dagens Næringsliv. Bli rik på eiendom, kan smartepenger.no rådgi deg. Hvordan kom vi hit, og hva betyr det egentlig at såpass mange tjener penger på at andre bor? Det spørsmålet, og så boligmarkedet slik vi kjenner det i dag, tok form i Kåre Willochs regjeringstid fra 1981. På 1970-tallet skilte bølge. Så kommer det her intervjuet med Oddvar, som er jo, man kan, det finnes noen andre investorer som man kan bli mer irritert på, men det her, og bevegelsen fra politikk, historie, disse intervjuene, og til det personlige at de er på jakt etter en leilighet, det er veldig nydelig å sitte sammen, og det mest sånn, for min del som jeg ble helt sånn, måtte ta en liten pause, og så er dette her, hva betyr dette? Og det når de skal prøve å få disse somaliske kvinnene til å snakke med dem, og etter 6-7 måneder, eller jeg husker ikke akkurat hvor lang tidsperiode, så skjønner de at disse har ikke ønsket å snakke med dette paret, fordi de trodde at de var agenter fra barnevernet. Og da, denne verden må jeg jo innrømme at jeg ikke kjenner. Altså, det virker også som det en forbløffelse som går inn i boken som «Hæ? Vi? Altså, hvordan kan dere tenke det?» Det noe vi ikke helt kjenner. Det finnes samfunn, og de kommer i kontakt med mennesker og folk som bor i denne bygården og dette området, og i forholdet mellom hvordan politikk er kroppslig, får vi bonde vett, vi får det her, og vi får det også i veldig stor grad hjelp ved EU, altså hvordan den store politikken påvirker enkeltindividet og målsetningene det har, vil, og forholdet mellom romantikk og idealisme. Vi vil gjøre dette, har vi muligheten, og har alle muligheten, hvordan skal vi få det? Det skiller kanskje disse tre mer fra de mer sånn forskningsformidlingsbøkene. Men er det bra? Vi er kommet dit i programmet nå at vi sikkert blir snart kastet av scenen. Så er det bra?
Bra er det, men på hvilken måte er det bra? Er jo kanskje et
sleip omformulering.
en måte å gå inn i det på. Også, for meg så er møtet med sakprosa handler mye om hvilke forventninger går til boka med, og hva er kommer ut igjen med den andre enden. Jeg kan jo starte med å si at jeg var litt sånn skeptisk når jeg plukket opp Bygården, for jeg tenkte, ja, så er dette portrettet fra skyggesiden, og møter vi rusmisbrukere som er spesielle mennesker, som har det vanskelig. Det er det også, og så var det, her var det historie, det var lange utlegninger om utvikling av norsk boligmarked, om boligbyggelag, det var Willoch, det var Gros frislipp og regulering, og det var så sømløst sydd sammen. Og det gjorde også at disse skjebnene som vi møter i boka trer fram og blir også emblematisk for større strukturer i samfunnsutviklingen. Og det tenker jeg bra. Jeg tenker også det bra at en bok har lyst til å tvinge sønnen min til å lese før han en dag skal ut og kjøpe bolig, og så det en bok jeg har tenkt å tvinge faren min til å lese, for at han skal forstå hvilken rolle han spiller i boligmarkedet. Så det tenker jeg, det er bra. Det er bra.
Ja, jeg er enig i det. Absolutt. Jeg synes at i periodesystemet så hadde jeg ofte sådan en følelse av at denne historien ville jeg gjerne ha brukt 10 sider mer på. Så den er kanskje fanget litt i sitt format, at den skal bare være 150 sider. Og hadde det vært 300 sider, hadde det kanskje vært litt mye om periodesystemet, men hver enkelt historie kunne jeg gjerne ha blitt med litt lengre.
Det er den boken som er mest tydelig på en måte er forskningsformidling. Ja. Du må ha, det er ikke en bok som, selv om den henvender seg til folk som ikke er kjemikere, så er det jo klart at du skal ha en litt klar agenda for å plukke opp den. Mm. Så der var jeg vel litt mer på utsiden, og det var jeg ikke på jakten på stedsansen. Så periodesystemet er den som er mest sånn, hvorfor skal jeg lese deg? Bok, og du lærer, fordi du lærer veldig, veldig mye, men den har ikke noe sånn tydelig dette vil jeg deg, synes jeg, som de andre har. Og jeg synes jo at Hjelp i EU er en eksemplesverdig og opplysende bok. Jeg likte alle bøkene, men den hva som sier, der blir vi veldig tydelig konfrontert med en virkelighet som vi burde kunnet mer om, men som er venstresidens problemer selvfølgelig, men også populismens store utvikling de siste 20 årene, og hvordan det endrer det politiske spillet for tiden, som vi alle må forholde oss til hele tiden. Bondevett er den boken som provoserte meg mest, men som jeg også tror at vokste mest på meg. Den boken blir bedre og bedre etter hvert som du leser den. En veldig skarpe analyser av jordbruks- og landbrukspolitikk, hvordan vi kommer i en situasjon som vi ser i dag, hvor jordbruket ikke er det jordbruket som tjener, eller som er bærekraftig, og handler mye om Norge, men som også har noen sånn som for meg virker veldig provoserende, i hvert fall som et slags sånn forsvarsskrift over at noe var bedre før. Og så er det sant, men det er litt sånn klisjé munnhell innimellom. Ja, pokker, men så jeg, denne vokste på meg veldig under lesningen, men jeg vil jo si for min egen del at Manifest er også et forlag som har to, det jeg tror det ikke er veldig ofte at Manifest har to pris, eller kortlistete bøker i en prisutdeling. Men at denne lille rosa boken som jeg var dypt og inderlig skeptisk til, og det sier kanskje noe om meg, men jeg tenkte ikke at det var den jeg skulle sitte igjen med som favoritt når jeg var ferdig. Så denne var en tankevekkende bok som lovde veldig, eller som ga mye mer enn det jeg faktisk hadde trodd. Litt fordomsfullt, men like fullt, så den vokste langt ut av disse perlene. Så ja, det er bra, men for min del så er Bygården favoritt.
Det må vi være enige om.
Ja. Ja. Og da står de og sier, nå kaster vi dere av scenen hvis dere ikke går. Takk for oss.